Je to v podstate mesiac, čo som tu nebol. A tak sa chcem pozrieť, aby som vás dobre videl. Je to také zvláštne, že Pán Boh chce, aby slúžil slovom niekto, kto skoro mesiac nevie, čím tento zbor žije. Len v takých útržkoch. A myslím si, že to je také zaujímavé, že Pán Boh vie, čo potrebujeme dnes počuť. A verím, že má dobré slovo pre nás pripravené. Mám taký pocit, že sú prázdniny v prelome. Mnohí ste po dovolenke, je to pravda? Ktorí ste boli už na dovolenke, oddychnutí? Zdvihnite prosím ruku. Tak málo. Ktorí sa chystáte na dovolenku? To je výsada tých, ktorí už boli a ešte aj pôjdu. To je úžasné. A myslel som, že už drvivá väčšina z vás bude po dovolenkách. Že tu bude taký oddychnutý zbor, taký nažavený a cítim vo svojom vnútri, že sme nejakí zovretí. A že nie sme oddychnutí. Že nás plno veci trápi. A ja som si priniesol jednu takú ukážku. Neviem, či to všetci vidíte. To je mandarínovník okrasný. Náš vzťah s ním začal pred pár rokmi, keď ho Ruženka doviedla, dostala ho od tej pani, ktorú opatrovala a on bol obsypaný oranžovými plodmi. Úplne prevísal. A posledné dva roky si ho ale pamätám ako takého žebráka a niekde tu bol jeden kvet a z neho potom vznikol jeden plod. A mne sa nepáčilo, si hovorím, máme plno kvetov doma, ja som vždy z toho chorý, bo vždy riešime v lete dilemu, kto to bude polievať. A ešte, keď mal plody, bol krásny. A keď mal ten jeden pomaranč či mandarinku, som sa z neho tešil. A na jar Ruženka povedala, počúvaj ma, presadím ho a dali sme ho do väčšieho kvetináča, dali sme mu, Ruženka mu dala lepšiu pôdu a nehali sme ho na balkóne. A ja som mal stále obraz mandarinovníka s jedným plodom. A keď sme sa teraz vrátili počase domov, tak ho doniesla do bytu a hovorí, videl si ho? Pozri sa na neho. A videl som presne to, čo vy. A neviem, či to vidno aj dozadu. Ten stromček je obsypaný kvetinami. Ja som fascinovaný a keby ste cítili vôňu, ktorá z neho ide, je nádherná. A teším sa na to, že priniesie mnoho ovocia. To ovocie je nepoužiteľné. Jediné jeho využitie je to, že je krásne, zaujímavé. Nedá sa jesť, odpadne, vyhodí sa. Ale teším sa z toho, že ten mandarinovník zakvitol úžasným spôsobom. Čo tým obrazom chcem povedať je to, že momentálne sa cítim ako ten strom pred rokom, keď mal jednu guličku na sebe a nebolo na ňom nič zaujímavé, nebol pekný. A možno to prežívate mnohí z vás, aj cez toto letné obdobie, obdobie prázdnin, že malo by byť fajn, nemali by sme mať toľko povinností, mali by sme chodiť po dovolenkách a byť spokojní a nie sme. Ja nie som. Neviem ako vy ostatní. Možno ste a možno tu hovorím niečo, čo vôbec neviete, o čom hovorím. Ale minimálne je niekoľko vecí. Je niekoľko životných príbehov, ktoré trápia tento zbor a o ktorých vieme. A viete, asi neustále kladiem otázku, prečo? Prečo sa to deje v tomto zbore? Prečo tu není Jelenka medzi nami, prečo nečíta zase báseň a boli sme tam ako bratia starší nedávno a ja som si myslel, Pane, to je úžasné, že môžeme realizovať Božie slovo pri tejto žene. A Jelenka bola plná elánu a hovorí, už to ide k dobrému. Ja som si myslel, ja sem o mesiac prídem a ona tu bude sedieť a ešte stále to nie je dobré. Viete, keď sme končili ten zborový výlet a dialo sa, čo sa dialo s bratom Reňom, tak som si hovoril, Pane, kde si to Boží muž, ktorý, myslím, že nikto v tomto zbore toľko nehovoril o príchode Pána ako on. Prečo práve on? A ak je toto skúsenosť, ktorou má prejsť, tak dobre. Ale prečo to stále trvá? Prečo to netrvalo 2 týždňa? Prečo tu Reňo není a nehrá na klavír? Ale leží v nemocnici a nie je mu dobre. A viem si predstaviť, ako trpí celá rodina okolo neho, aj keď len matne. Prečo sa to deje? A ja na to nemám odpoveď. Ja vám neviem dnes povedať, že toto je Boží zámer, takýto a takýto, a takýto bude výsledok. A o pol roka, keď tu budeme, tak si budeme rozprávať. To bolo úžasné, čím Pán Boh previedol Reňa a jeho rodinu. To bolo skvelé, čím si prežila Jelenka. Nevieme na to dnes odpoveď. A dejiny ľudstva, dejiny Božieho ľudu sú plné takýchto období, kedy si Boží ľud kladol otázku, čo sa deje? Prečo sa toto deje v našich životoch? Prečo prechádzame týmto obdobím ako národ, ako jednotlivci? Čo z toho bude? Viete, ten text, ktorý som dnes priniesol, a verím, že to je text, ktorý Pán Boh chce, aby sme počuli, je zapísaný v Izaiášovi 40. kapitole. Hovorí o takomto období. Hovorí o období, ktorým prechádza judský národ a ktorý je ťažkým obdobím. Ktorý je obdobím, kedy sa judskému národu nechce plesať a nechce sa mu ujúchať. Tak si to prečítajme z Izaiáša zo 40. kapitoly. Budem čítať niekoľko veršov. Môžeme k úcte Božiemu slovu povstať. Izaiáš 40. kapitola od 1. verša. Potešujte, potešujte môj ľud, vraví Boh váš. Hovorte k srdcu Jeruzalema a privolávajte mu, že sa skončila jeho otrocká služba, zmierená je jeho vina, že dostal z rúk Hospodina dvojnásobne za všetky svoje hriechy. Čuj, kto si volá. Na púšti pripravujte cestu Hospodinovi. Na stepi urovnávajte hradskú nášmu Bohu. Nech sa zdvihne každé údolie a nech sa zníži každý vrch i kopec. Všetko nerovné nech je rovinou a hrbolaté kraje rovným údolím, lebo zjaví sa sláva Hospodinová a každý to naraz uvidí, lebo ústa Hospodinové prehovorili. Čuj, kto si vraví, volaj. A povedal som, čo mám volať. Každé telo je tráva a všetká jeho nádhera stepolný kvet. Naozaj, ľudia sú tráva. Usychá tráva, vedne kvet, keď dých Hospodinovi zavanie naň. Usychá tráva, vedne kvet, ale slovo nášho Boha zostáva na veky. Vystúp na vysoký vrch Sion, hlásateľ radostnej zvesti. Hlasno zvolaj, Jeruzalém, hlásateľ radostnej zvesti. Hlasno volaj, neboj sa, povedz judským mestám, aj hľa, Boh váš, aj hľa, Hospodín, Pán prichádza s mocou, jeho rameno zasahuje. Hľa, jeho mzda je pri ňom a jeho odmena je pred ním. Pás bude svoje stádo ako pastier, zhromaždí ho svojim ramenom, jahňatka poniesie v náručí, pridajajúce ovce povedie. Toľko z Božieho slova, môžete si sadnúť. Ten text, ktorý sme čítali, je z knihy Izaiáša, proroka, ktorý zažil niekoľkých judských kráľov, ktorý zažil veľa dobrého, aj veľa zlého. Prorok, ktorý zažil sociálny a mravný úpadok v krajine, kde žil, medzi svojim ľudom, ktorý zažil, že ľud sa nespoliehal na Hospodina, ktorý úplne jasným spôsobom prejavil, že nedôveruje Pánu Bohu, ktorý sa spoliehal z politického hľadiska na mnohé okolité krajiny miesto toho, aby sa spoliehal na Hospodina. Izaiáš je prorok, ktorého nazývajú tiež tešiteľom, ktorý práve v takomto období buší do celého národa a hovorí, nezomdlievajte. Povstaňme, obráťme sa k Hospodinu. Vzdajme mu česť a chválu. Hospodin je hoden. Hospodin je ten, ktorý nás všetkým prevedie. Hospodin je ten, ktorý vidí. A oni to aj zažili. Ľudský národ zažil aj úžasné veci, keď bol obliehaný asýrským národom a úplne zázračným spôsobom sa dostali z tohto obliehania. Ale zažil neskôr aj to, že bol rozprášený, že bol vzatý do babylonského zajatia, že Jeruzalém bol poškodený a oni sú teraz v tomto zajatí. A toto slovo, ktoré sme čítali, im znie. A Izajáš im hovorí, a Pán Boh cez Izajáša hovorí tomuto ľudu, pozbudzujem vás, pretože za svoje hriechy ste si odpíkali svoj trest. Ale prichádza obdobie, kedy bude urovnaná cesta, kedy budú kopce znížené, doliny budú vyrovnané a bude urobená priama cesta Hospodinovi. A je to obraz toho, že Hospodin s judským národom sa z babylonského zajatia dostane naspäť. Bude obnovená bohoslužba v Jeruzaleme a bude to zázračným spôsobom. Všetky národy dookola to uvidia. Hospodin nesľúbil, že to bude jednoduché, ale že sa to stane. A my vieme z dejín, že sa to naozaj stalo. Že Hospodin, tento národ, ktorý bol unavený životom s Hospodinom, ktorý prestal dôverovať Hospodinovi, ktorý sa spoliehal na všetko iné, len nie na neho, mu dáva príručku. A v našich očiach takých ľudských si možno povieme, to je tvrdé. To je niečo, čo... Prečo sa to deje tomuto Božiemu národu? Prečo sa dostáva do zajatia? Ale keď si to pozrieme v celom, s takým tým nadhľadom, vidíme, že toto je práve to, čo potreboval Boží ľud vidieť. A čo potreboval zažiť. Potreboval zažiť Boží súd nad sebou, pretože aby sa spamätal, aby sa navrátil k Hospodinovi. Niekedy sa nám to podarí, keď sa nám úžasne darí, keď nás Pán Boh požehnáva, tak si vieme predstaviť, Páne, ďakujem Ti. A sme tak blízko Pánu Bohu. A niekedy potrebujeme zažiť naozaj ťažké veci v našich životoch, aby sme boli naozaj veľmi blízko Pánu Bohu. A nemáme to radi. Ja to neznášam. Ja to nenávidím, keď sa mi nedarí. Ale často viem, že toto je jediný spôsob, aký ma Pán Boh priťahuje ku sebe. A toto prežíva práve v tomto čase judský národ. Hospodin prejavuje úžasnú milosť pre neho, úžasnú lásku k nemu, aj keď ju prejavuje tak, že ho súdi a dopustí na neho, aby sa diali ťažké veci, ale zároveň mu tým dáva najavo, milujem ťa a s tebou som ešte neskončil. A čo je pozitívne je, že to nekončí tým, že budem ťa gňaviť a tam ťa budú ubíjať a z toho nebude vyvedenie. Ale Pán Boh hovorí, si v tom namočený, ale príde obdobie, že ťa vyvediem. Volaj ku mne, navráť sa k našej spoločnej láske, nášmu vzťahu a ja ťa vyvediem. A Izajáš toto prorokuje judskému národu a hovorí, urovnajte cestu Pánovu. Pán Boh hovorí judskému národu, príde obdobie, kedy vás vyvediem zo zajatia, kedy vás navrátim do Jeruzalema, kedy obnovím bohoslužbu. A to sa bude diať. A tak je to pre mňa pozitívne. To, čo sa dialo v minulosti, to, čo zažíval ľudský národ v čase Izaiáša a o čom sa tu píše, je pre mňa nádejou, že to, čo bolo kedysi, platí aj dnes. A nie len to, že to bolo za čas Izajaša. Ak si dobre pamätáte a ak čítame to slovo, na stepy urovnajte hrádzku nášmu Bohu, nech sa zdvihne každé údolie, nech sa zníži každý vrhý kopec, všetko nerovné nech je rovinou a hrbolaté kraje rovným údolím, lebo sa zjaví sláva Hospodinová. Tie verše zaznievajú v tej histórii ľudstva ešte raz v novozákonnej dobe, v Matúšovi aj v Jánovi, v tretích kapitolách. Čítame presne tieto isté verše. A viete, kedy tie verše zaznievajú? Vtedy, keď prichádza kráľstvo nebeské medzi Boží ľud o niekoľko storočí neskôr, ako znejú Izajašovi a jeho národu, Ján Krstiteľ hovorí tieto slova Židom. A hovorí, vyrovnajte cesty. Priblížilo sa nebeské kráľovstvo. Znie dobrá zvesť pre židovský národ. A viete, čo Ján Krstiteľ ohlasoval? Príchod Mesiáša. A tak, ako v tom starozákonnom texte je ten text povzbudením pre Boží ľud, že Hospodin na ňo nezabudol, že Hospodin o ňom vie a že ho povoláva a že ho ide vyťahnuť z uväznenia, tieto slova zaznievajú židovskému národu opäť neskôr. A opäť znamenajú, prichádza Mesiáš. Izajáš je úžasný v tom, že v tomto prorokovi je niekoľkokrát predobraz Pána Ježa Krista v mnohých podobenstvách. A toto je jeden z nich. Hospodin vyslobodzuje judský národ z babylonského zajatia a Mesiáš vyslobodzuje židovský národ ako dokonalá obeť. A ako ten, ktorý sa obetuje za ľudí a dáva na novo prístup hriešnemu človeku k Hospodinovi. A to je zase pre mňa povzbudzujúce, pretože keď som to čítal v Božom slove, to, že sa to dialo za Izajaša, to, že sa to dialo za obdobie Jána Krstiteľa a že je to pravda, že Hospodin nikdy nezlomil úplne palicu nad svojim ľudom, vyvoleným, ale aj nad nami, znamená to, že nás neskutočne miluje. A že stále nám dáva šancu. A to, čo čítame v Izajašovi, ten istý zmysel dáva aj v Novom zákone ten text, pretože Ján Krstiteľ v tom obraze vyrovnávania ciest volá národ k pokániu. Aby činil pokánie, aby sa odvrátili od modloslúžby, aby sa odvrátili od mŕtvého náboženstva, len od nejakej tradície, pretože Hospodin celým Božím slovom sa nesie jedna úžasná myšlienka. Boh nenávidí náboženstvo v tom zmysle, že si z neho urobíme len takú formu, ktorú aplikujeme a myslíme si, že tým je to v pohode. Toto Boh nenávidí. Boh túži po reálnom vzťahu s každým jedným z nás. Veríte tomu? Veríte tomu, že toto je Boh, ktorý dnes ku nám hovorí a že toto chce? Ja tomu verím. Verím tomu, že Pán Boh aj dnes chce mať vzťah s nami. Nie len mať hodinu a pol odbytu v tomto zhromaždení, ale chce každému jednému z nás niečo povedať. Možno niečo pozitívne, možno niečo negatívne, možno chce od teba dnes len počuť chválu, lebo ju už dávno nepočul, ale ja verím tomu, že dnes sa chce Boh dotknúť každého jedného z nás. A ten text pokračuje v Izajašovi ďalej. Takže tá prvá časť toho textu hovorí o tom, že je nádej pre judský národ, pretože je v zajatí, ale ide obdobie, Pán Boh o ňom vie a vie presne, prečo je to takto načasované, že budú vyvedení do zajatia. To je prvý hlas, ktorý znie. A tam je ďalší hlas, ktorý znie, ktorý sme čítali a ktorý hovorí. Čuj, kto si vraví, volaj i povedal som, čo mám volať. Každé telo je tráva a všetká jeho nádhera sťapolný kvet. Naozaj, ľudia sú tráva, usychá tráva, vedne kvet, keď dých Hospodinov zavanie naň, usychá tráva, vedne kvet, ale slovo nášho Boha zostáva na veky. Mám cez 50 rokov a keď som si to tak pozeral na takom metri a každý rok je centimeter, No tak, brat Rataj, sme radi, že ste medzi nami, že máte silu. Tak vy ste niekde tu. Ja som niekde tu. No, tamto krídlo puberťákov, to je ešte niekde len tu. No a tí, čo sú v besiedke, to je... Toto je život človeka. Na centimetry. A Božie slovo to pomenúva inak a hovorí, ste ako tráva, vedne kvet, ráno vstane, večer vydá plod a už ho niet. A v žalmoch v 95. verši a v 103. žalme, myslím, že to je 14. 15. verš, toto slovo zaznieva presne tým istým spôsobom. Ľudský život je ako poľná tráva. Sa nenazdáme a je po ňom. A ono sa to ťažko počúva. A viete, ja som tiež človek, ktorý miluje život. Ja keď sa hovorí o smrti, nemusím to počúvať. A možno registrujete tie správy, ktoré idú posledné týždne a mesiace. Keď sme prišli, sa pýtal brata Ladika, bude mať dnes niekto svedectvo o tom, jak prijal Pána Ježiša? A mladý, vieš, no, nie je tu Réňo, tak to teraz trochu tak sa to utlmilo. Máme taký dobrý zvyk, že vždy tu niekto rozpráva o tom, ako prijal Pána Ježiša Krista, čo to pre ňoho znamená. A ja by som bol rád, keby to dnes zaznel. Keby tu bolo svedectvo jedného z vás, takého blázna pre Pána Ježiša, ktorý by to chcel povedať. Nájde sa tu niekto taký, kto by vedel veľmi krátko povedať, čo Ježiš pre ňoho znamená, a ešte sme ho tu nepočuli. To je výzva, čo? Nebudem vás trápiť. Ale bolo by to fajn, keby... Paťo... Tak poď, ale musíš to povedať rýchlo. Hej.
Ale ozaj rýchlo.
Dobre. Zdravím vás. Som rád, že tu môžem opäť byť. Začalo to, asi keď som spoznal Gaba Špaka, ktorý bol môj sused. A vy ho všetci asi poznáte. Rodinu Špakovú. A oni mi boli takým svedectvom, kde som začal vlastne chodiť na tábory, tuto od baptistov. Takže prvý tábor na Zichave bol pre mňa taký spoznávajúci, keď som mal 9 rokov. V 14-15 rokoch, po tých rokoch táborov, som začal nad tým všetkým rozmýšľať. A viem, že moja mamka ma vždy vyprovázala na tie tábory, že môžeš tam ísť, ale nepočúvaj to, čo tam rozprávajú. Keďže som z neveriacej rodiny, bol som takto vedený, ale vôbec im to nezazlievam, pretože ich otvorenosť naozaj mi dala možnosť spoznať Pána. A asi spomením len taký moment, keď som mal 14 rokov a Cornel Capinaj prišiel do stanu a práve prežil taký dotyk Boží a rozprával o tom asi neviem koľko hodín. Ja som zaspal po prvej hodine. Ale niečo som videl na ňom, čo sa na ňom zmenilo, a to mi dalo taký podnet k tomu, aby som začal tak viac hľadať Boha. Začal som chodiť na mládeže a v tom období mi aj Gabková sestra Aťka darovala Bibliu. A to Božie slovo bolo niečo, čo zmenilo môj pohľad na mňa a na môj život, pretože Ježišové slova mi boli ako takým zrkadlom a ja som sa videl z úplne inej perspektívy, ktorá mi nebola príjemná, a videl som, že mám na čom pracovať. A ja som zatvoril Bibliu, začal som pracovať na tom a zistil som, že som slabý, že to nedokážem zmeniť, že hriech v mojom živote je a má silu. Má silu, ktorú ma odvádza od Boha. Hej, nemôžem prísť ku nemu a ja som chcel ho spoznať. Som si povedal, ak existuje taký Boh, tak prečo ho nemôžem spoznať? Prešlo obdobie, prešlo asi rok, keď som mal potom 15-16 rokov. Veľmi som vtedy bojoval, hlavne s pornografiou, s takými sexuálnymi žiadosťami, proste s niečím, čo asi každý tínedžer si skoro prejde, sú výnimky, ale sú ľudia, ktorí majú s tým celý život problémy. Ja som proste v tomto som videl takú moju najväčšiu barikádu medzi mnou a Bohom. Každý máme svoje veci, ale toto bolo pre mňa také niečo. A viem si, že toto som nedokázal preskočiť. A vtedy vlastne som prežil taký moment, to bolo po konferencii, kde bola aj taký seminár na túto tému, kde boli vydávali muži svedectvá o tom, ako boli oslobodení. A ja som vravel, že páne, že ja ti chcem dať všetko, ja nemám nič, čo by som ti nemohol dať. A tak som vtedy, tak ako v srdci odozdal kvázi môj život Bohu, v takej jednoduchej modlitbe, kde som bol sám. A 3 týždne na to bol som doma a zase som padol, zase som bol pri počítači. A ono je to veľmi zvláštne, ale práve v tomto momente ma navštívil Boh. Ja viem, že to je také bizárne, by som až povedal, hej, že není to ani niečo, za čo by som, za normálne okolnosti by som asi sa za to hanbil. Ale vravím si, ja som hrdý na to, čo Boh spravil, pretože v mojej slabosti, v mojej absolútnej mizernosti, alebo jak by si nazval, ma navštívil Boh. A bolo to tak, že som proste dostal taký obraz, ako som videl som seba, ako som sedel tam na tom mieste. A ja som bol znechutený z toho, ako som vyzeral, bol som znechutený z toho, čo som robil a neskutočná bázeň a pokora ma naplnila. A ja som začal plakať, ja som bol na zemi a ja som vedel, že to je Boh, ktorý je práve tu prítomný, že ma vidí a že cítil som niečo, čo ma viedlo ku pokániu proste. A keď som mu vyznal, že ho potrebujem, tak jediné, čo som cítil, bola láska. Bola láska, ktorá začala úplne čistiť moje srdce. Ja som si utiel slzy, vypol som počítač a nevedel som, čo sa stalo. Bol som sám doma. Až pár týždňov, ba mesiacov na to som zistil, že už vôbec nemám v sebe tento pút takého nejakého pozerania alebo ukajania seba alebo takýchto vecí, že som zistil, že sa niečo zmenilo. A až časom som zistil potom po 2 rokoch, že vlastne ja som od toho oslobodený. Že fakt od mojich 16 rokov ma Boh oslobodil od pornografie, od seba ukajania. Proste viedol ma do také čistoty, ktorú som predtým nepoznal. A celkovo môj pohľad na ženy, môj pohľad, moje láska k ľuďom zrazu začala rásť. A to je niečo, o čom moje svedectvo, že Boh mi dal lásku a zmenil ma, aby som mohol ja dávať lásku ďalej, aby som mohol milovať ľudí. A viem, že to je niečo, čo sa rastie celý život, že to není dosiahnuté teraz. Ale o tom je moje svedectvo, že Boh aj v tých najbizarnejších situáciách dokáže navštíviť človeka a zmeniť jeho život.
Amen. Amen. Ďakujem, ja som pozbudený tým svedectvom. A je to o tom, judský národ bol vytrhnutý z väzenia, aj náš brat bol vytrhnutý z väzenia. A je to fajn. A ja sa z toho teším. A preto som chcel, že ak by odznelo to svedectvo, pretože to je dobre počuť, že Ježiš toto robí v živote ľudí. Že Ježiš je ten, ktorý oslobodzuje. A keď sme čítali ten text o tej poľnej tráve, a mal som tu ten meter, a hovoril som o tých udalostiach, ktoré asi počúvate správy, a asi viete, že smrť je veľmi blízko každého jedného z nás. Ja snáď každý deň, keď čítam nejaké správy, by som nečítal o tom, že alebo vždy je tam správa, že niekto zomrel. A to sú akože niekedy ťažké veci, keď malé deti zomierajú, keď tínejdžeri zomierajú, keď muži a ženy v najlepších rokoch zomierajú. Nehovoriac o tom, že starci zomierajú. Že zomierajú na dovolenkách, že zomierajú v práci, že zomierajú pri dobročinnej činnosti. Sme ako poľná tráva. Sme tu a nikto z nás nevie, či tu ešte zajtra budeme. A tragické na tom nie je úplne to, že sa to deje, že ľudia zomierajú. Otázka je, že či títo ľudia, o ktorých čítame, že zomreli, ktorí sú v našich rodinách, že či vieme, kde pôjdu. A či oni sami to vedia, kde pôjdu. Či sú pripravení na stretnutie s Pánom a či je pre nich pripravená nádherná večnosť alebo zatratenie. A na to je tu cirkev, aby toto komunikovala s ľuďmi. Keď som hovoril o tom, že nemám rád smrť, a takisto si prežívame kadečo v rodine, bratranec bol pred týždňom operovaný na rakovinu, a ja som sa modlil a myslel som si, že bude uzdravený a má za sebou operáciu a nie je to podľa mojich predstav. Keď som bol na týždňovke, volal som s Rúženkou a hovorí mi, počkaj, niekto zvoní, potom mi zavolala neskôr a vraví, bola tu suseda, že či sa poskladáme na veniec. A my sme nevedeli, ona nevedela ani, že kto zomrel. 55-ročná žena v našom vchode zomrela po veľmi rýchlom priebehu rakoviny, 6 mesiacov. A zrazu si človek uvedomí, že sme ju málo poznali a mohli sme viacej hovoriť. A je to preč. Je ako tráva. Bola tu, priniesla plody a už jej niet. A každého jedného z nás to čaká. Každý jeden z nás potrebuje byť pripravený na to, že možno dnes je ten posledný deň rastu našej trávy. Či sme priniesli mnoho ovocia alebo málo, to je jedno. Nevieme. Nevieme, koľko máme času. A tak ho využíme. Ale nechcem končiť takto pesimisticky, ale je to pravda. Božie slovo človeka charakterizuje ako trávu, a v porovnaní s Pánom Bohom, s jeho nekonečnosťou a s jeho večnosťou sme naozaj len záchvev a malý úsek časový. A Izajáš pokračuje ďalej, a my sme to nečítali, a to som si chcel nehať na záver, pretože chcem končiť dobrou správou. A čítali sme o tom, že Izajáš prináša judskému národu zvesť o tom, že bude vyslobodený, prináša mu zvesť o tom, že je ako poľná tráva a prináša mu zvesť Izajáš o tom, od koho túto informáciu má. Od veľkého stvoriteľa, ktorého opisuje v 12. až v tých ďalších veršoch. A tam znie toto slovo takto. Kto zmeral svojou dlaňou vody mora? Kto premeria piaďou nebesa? Vezme do merice prach zeme? Na váhe odváži vrchy a pahorky na váškach. Kto usmernil ducha Hospodinovho? Kto bol jeho poradcom, aby ho počúval? Radil sa s niekým? Kto by ho školil a učil pravej ceste? Kto by ho učil ceste poznania a privádzal ho na chodník rozumnosti? Hľa, národy sú sťa kvapka z vedra, treba ich pokladať za prášok na váškach. Hľa, ostrovy zavážia sťa zrnko piesku. Libanon nestačí na oheň a jeho zveria nestačí na zápaly. Všetky národy sú pred ním ako nič. Úplne nič neznamenajú pre neho. Ku komu pripodobníte Boha? A akú podobu mu dáte? A Hospodin sám v tejto kapitole píše, komu ma teda pripodobníte v 25. verši? Komu sa budem rovnať? Vraví svätý. Zdvihnite pohľad a víte, kto to stvoril. Ten, ktorý vyvádza ich voje podľa počtu, všetkých oslovuje menom, pred premocným a presilným nechyba ani jeden. Prečo hovoríš Jákob a vravíš Izrael, skrytá je moja cesta pred Hospodinom a moje právo uniká môjmu Bohu? Nevieš to? Nepočul si? Hospodin je večný Boh, ktorý stvoril končiny zeme, neustáva a neumdlieva. Jeho múdrosť nemožno vystihnúť. Ústatému dáva silu a rozhojňuje moc bezvládneho. Mládenci ustávajú a slábnú, junáci sa podkyňajú a klesajú. Ale tí, čo očakávajú na Hospodina, dostávajú novú silu, vznášajú sa na krídlach ako orly. Bežia a neslábnú, chodia a neustávajú. Tá 40. kapitola končí jedným nádherným význaním. A myslím si, že to je aj to, čo chce Pán Boh, aby sme dnes počuli. Že Pán Boh je takýto, že napriek tomu, že my sme tráva, napriek tomu, že tu znie, že národy sú pre ňoho ničím, Pán Boh vie o každom jednom z nás. O každom jednom z nás vie úplne dopodrobná, čím žijeme, čím sa trápime, čo nám nedáva spávať, z čoho sa radujeme, čo by sme chceli a čo nám musí odoprieť, lebo by sme sa nezmestili do kože. Všetko toto vie. Viete, je to tu nádherne napísané. Kto mu bol radcom? Kto ho poučal? Kto ho školil a učil? Kto mu radil? Viete, ja som si uvedomil, že celý môj život je to, že sa učím. Učili ma moji rodičia, ako mám žiť. Bol som v škole, každý jeden z nás asi prešiel týmto obdobím. Učili nás. Keď sme už dospeli a myslíme si, že máme veľa múdrosti, tak aj tak zistíme, že sú oblasti, v ktorých potrebujeme poradiť. Že chodíme k automechanikovi, ktorý tomu rozumie lepšie ako my, že chodíme k stavbárom, ktorí rozumejú iným veciam, pretože pre nás sú stratené. Chodíme k lesníkom, pretože vieme, že lesníci sa vedia starať o les. Chodíme k účtovníkom, lebo vedia urobiť naše účtovníctvo. Potrebujeme ľudí, ktorí nám radia. Ale tu znie Božie slovo a Pán Boh sa predstavuje ako ten, ktorý nepotrebuje poradiť. On nepotrebuje radiť v ničom. Viete, ja som si uvedomil, že toto je starozákonný text, keď Hospodin zvláštnym spôsobom cez Božích mužov prehováral k svojmu národu, ale bolo aj obdobie, kedy Boh sa prechádzal po tejto zemi, vo svojom synovi Ježišovi Kristovi. A bolo mnoho takých, ktorí mu chceli radiť. Keď si čítate Božie slovo, tak viete, že z toho najbližšieho okruhu mal mnohých radcov. A som si uvedomil, že každá rada, ktorú dostal od svojich učeníkov, nestala za nič. Keď ich bolo strašne veľa a nemali čo jesť, tak učeníci mu radili, páne, rozpusti zástup. Nech si idú pozrieť niečo jesť. A on hovorí, však vy im dajte jesť. Vy ich nasíte. A Pán Boh v tom momente dokazuje svoju moc a nasíti 5000-ový zástup. Nenechá si ujsť príležitosť, aby ukázal svoju moc a svoju velebu. A keď hovorí o tom, že potrebuje ísť na kríž, tak tí jeho najbližší mu zase radia, pane, toto sa ti nikdy nemôže stať. Toto ani nerozprávaj. A čo to je za rada? Je to rada, keď to Pán Ježiš počuje, tak hovorí, stráte sa odo mňa, nechcem to počuť. Nerozumiete, na čo som prišiel? Moja úloha je tu, aby som oslavil nebeského Otca. Pán Boh nepotrebuje radcov. Ale túži potom, aby sme ako jeho ľud prichádzali k nemu a povedali, pane, sme zúfali, nevieme si radiť, porad nám. Ja som presvedčený, že on to urobí. A tak to je jeden z atribútov Pána Boha, že nepotrebuje, aby sme mu radili. Ten ďalší, ktorý tu odznieva je, že ten, ktorý neustáva, ktorý neumdlieva a jeho múdrosť nemožno vystihnúť. Viete, ja som si uvedomil, že ja som tak často unavený, fyzicky, mentálne, sám zo seba. A Pán Boh nie je unavený. A neumdlieva. A má toľko múdrosti, že presne vie, čo potrebujeme. A tak nám znie aj dnešný deň, Izajáš 40. kapitola, tak ako znel judskému národu, tak ako znel v novozákonnej dobe židovskému národu a znie nám a hovorí nám Božie slovo. Chcem vás vyslobodiť zo zajatia. Príďte ku mne. Viem, že mnohí sme vyslobodení zo zajatia, pretože sme prijali obeť Pána Ježiša Krista. To, čo Ladík na začiatku hovoril, hľadajte najprv kráľovstvo Božie. My sme ho našli, pretože sme prijali obeť Pána Ježiša Krista, ktorý zomrel na kríži za každého jedného z nás. Vstal z mŕtvych. A vládne po pravici Božej. A cez Ducha Svätého, Duch v nás svedčí o tom, že vieme, že sme Boží. Ale možno ste tu niekto taký, ktorý ste to rozhodnutie ešte neurobili. A trápite sa a neviete o tom. Jeden taký pekný príklad som čítal. Jeden Američan písal svoju skúsenosť. S manželkou dostali od rodiny let balónom a takto absolvovali, sadli do balóna, tam bol ten, čo riadil ten balón a jak vystúpali do výšky, to prvotné nadšenie z krajiny ustúpil, no a tak o čom sa budú baviť. No a tak sa pýtali toho pilota balóna, že mladý pán, že toto je vaše zamestnanie, že, toto, že to je úžasné takto každý deň byť v balóne. On hovorí, nie, že ja to nerobím často. A ten autor hovorí, viete, tak spozornil som, a hovorím, no, teda, čo sa vlastne, jak ste sa k tomu dostal? No, to môj brat má firmu, oni lietajú balónmi, ja som bol párkrát v balóne s ním a naučil som sa to, ale teda ja akože nelietam. A ten autor hovorí, viete, začal som sa držať toho okraja, toho koša a ten príjemný let sa zrazu menil na zdesenie a potom som sa ho s takou malou dušičkou spýtal, a čo vlastne robíte? No ja učím surfovanie na Floride. A vraj, a už ste niekedy pristal s balónom? Hej, že raz s bratom, ale myslím si, že to dám. A hovorí, odvtedy to bolo jedno veľké utrpenie a nakoniec pristáli, všetko v pohode, ale on si uvedomil, aký je rozdiel, keď naše životy zveríme niekomu, kto je absolútny odborník, alebo niekomu, kto si myslí, že to vie a v skutočnosti to nevie. A ja som svoj život zveril Pánu Bohu, dokonalému odborníkovi na každú oblasť. Svoj život som zveril tomu, ktorý nepotrebuje, aby mu radili, ktorý neumdlieva, ktorého múdrosť ma nadchýňa a ktorého stvorenie môžem vnímať. A teším sa z toho. A tak som dnes túžil po tom, aby sme toto prežili. V dnešný deň, aj napriek tomu, že sme možno zovretí, že sme boli na dovolenkách a nie sme oddychnutí a že pôjdeme na dovolenky a veríme, že budeme oddychnutí, chcem, aby ste vedeli, že dnešný deň vám Pán Boh hovorí každému jednému. Milujem ťa. Poznám ťa, viem o tebe a túžim mať s tebou vzťah. A tak to nedobabri. Nesnaž sa hľadať niekde inde. Hľadaj presne tam, kde ma môžeš nájsť. A tak som túžil, aby sme toto prežili. Aby sme prežili to, čo prežil ľudský národ, čo prežili tí, ktorí žili za čas Pána Ježiša, čo sme prežili možno pred pár rokmi, že Ježiš je živý, že je medzi nami a že pozná nás a že má nárok na každého jedného z nás. A aby sme si aj uvedomili to, že naozaj je to obrovská pravda, že sme ako poľná tráva. Ale nemá nás to viesť do depresie a do toho, že joj, to, koľko ešte mám vymerané. Ale sme sa radovali z každej možnej chvíle. Práve preto, že je to úžasné, keď nám Pán Boh pridáva k našim životom. A keď pôjdete na dovolenku a keď sa budete pozerať na oblohu, niekde možno pri mori, alebo niekde pri sene, alebo niekde, kde budete stavať, tak sa pozrite a vidíte tú oblohu a povedzte si, toto všetko stvoril môj Boh. Je úžasný. A nie len to, že to stvoril. Keď pôjdete lesom a budete sa prechádzať a bude vás štípať hmyz a budete vidieť všetko to živé, jak to kýpi životom, tak si povedzte, toto stvoril môj Boh. A ja sa z toho teším. A tento Boh túži mať aj dnes so mnou rozhovor.